Jūs esat pie mums atnācis no dienas stacionāra vakarā. Paldies par to, ka atnācāt. Kā jūs jūtaties pašlaik tie fiziski?
Kopumā es jūtos labi, bet tas ir tāpēc, ka ar mani strādā un ļoti intensīvi strādā ārsti. Es izēju virkni ar dažādām pārbaudēm un procedūrām. Lieta ir atlikta vairākus mēnešus. Šo, ko es tagad daru, patiesībā vajadzēja darīt janvārī, februārī, pēc otrā pirmsinfarkta situācijas, kas man bija, un kad man bija operācija kardioloģijas centrā. Nu, un tad toreiz es nepaklausīju ārstus un neaizgāju ilgākā pauzē. Tas tagad atsaucās tajā, ka ir drusku vairāk jāpiestrādā pie tā, lai tā veselība atgrieztos.
Tā ilgstoša atlapšana paredzama, ko ārsti saka?
Mēnesis divi, kamēr tas viss sistēmas sāk normāli atkal strādāt, varētu paiet. Jā.
Jūs Latvijas radio sižetā sacījāt, ka divas reizes jūs esat nepadevies, kad varējis esot padoties un aiziet. Bet kas bija tās divas reizes, es gribēju
pateikt? Tādā ziņā, ka man ir divreiz vilkt ārā no pirmsinfarkta stāvokļa. Tā, ka es esmu pēc dažām dienām infarktā.
Tajā reizē jūs esat atgriezies vienkārši pie darba
vienkārši
pienākuma
man ir saremontējuši, un es pēc pāris dienām esmu gājis atpakaļ un strādājis. Kaut gan patiesībā tas ir jau signāls, ka kaut kas nopietni jādara. Tad otrreiz tas notiek, un es izdaru to pašu atkal. Tās ir tā, es nepadodos, es eju un darbojos tālāk, jo uzskatīju, ka tas ir nepieciešams, būtisks procesi ministrijā un sektorā prasa manu klātbūtni. Un štrunc par to, kā man pašlaik varbūt tur iet, ja tur ir plus mīnus kaut kas viss saķīlēts, tad es varu turpināt.
Nevelti jūs minējāt šo vārdu nepadevāties. Es domāju, ka kā tagad, kad jūs esat paudis gatavību atstāt ministra amatu, meklējot arī savu pēcteci, vai nav tāda kā sakāvis sajūta, ka pēc tik enerģiskiem centieniem revolucionāri mainīt nozari, jūs to zobenu, tā lai runājot, tomēr nolikt plānojot?
Nē, nākošā stādība būtu plāksne ar uzrakstu Roberts Cīls 68. 2013. Varbūt tas būtu tā pēdējā nepadošanās robeža, es kaut kā to negribu. Vai arī veselības centrā, kādā aprūpes centrā, kur kāds mans iekals no pleca noslauka. Varbūt tās ir tās. Nē, tas nav, tie nav joki. Jā.
Par procesu kopumā, vai jūs nenožēlojat savu iesaistīšanos šajā augstākās izglītības reformēšanas un augstākās politikas, teiksim, procesā vispār šis intensīvo reformu periods, vai nav nācis par sliktu, ne tikai droši vien jūs pašu veselībai, bet arī izglītības sistēmai kopumā, kā jūs vērtējat?
Par sliktu? Es domāju, ka tas ir bijis absolūti nepieciešams, jo mēs acīm redzami daudzos parametros atpaliekam no mūsu kaimiņiem, no vidējiem rādītājiem Eiropā. Mums nevis tikai vienkārši jātais pārmaiņas, bet jātais straujas pārmaiņas.
Es domāju tieši par šo turbulento pieeju, par šo spējo straujo jūsu rosīšanos, ko daudz ir kritizējuši, vai tas nav kaut kādā mērā vidēji izglītības sistēma kopumā par daudz nevajadzīgā virzienā sašūpojas.
Man liekas, ka bez šādas te aktīvas jautājumu uzstādīšanas uz kants par to, kāda ir kvalitāte, pašapmierinātības likvidēšanas par to, ka mums viss ir kārtībā, starptautiskā salīdzinājuma ieviešanas, kas tik ļoti daudziem nepatīk, mums tā vienkārši tā lieta nekur nekustētos. Es jau nevelti rudenī atsaucos uz 3 gadu vecu pieredzi, kad arī jau tika runāts par izmaiņām, pārmaiņām, reformām izglītības sistēmā. Toreiz bija arī Zandombrovska valdība, un pa 3 gadiem jau nekas nenotika. Man liekas, vēl vairāk tika izveidota, es gribētu teikt, schēma, kuras rezultātā nekādas izmaiņas nenotiek Latvijas augstākā izglītībā. Tā vietā, lai samazinātu tu 9. 10. gadās programmu skaitu un kvalitātes standārtu uzlikt, mēs iestigām ilgstošā pētījumā par to, kāds un tas viss ir, kas beigās kopumā izrādījies atvainojas mēsls.
Kas ir šīs schēmas kuratori?
Es esmu pārliecināts, ka augstākā izglītības padome ir galvenā atbildīgā par to, kā netika veiktas pārmaiņas augstākās izglītības sistēmā. Un šīs padomas, iepriekšējās padomas loma vēl noteikti ir jāizvērtē.
Mēs par jūsu pēctečiem potenciāliem vēl nedaudz vēlāk runāsim, bet uzreiz par augstākās izglītības padomu turpinot, vai viņam šiem pēctečiem būs vieglāk saprasties ar esošo AIP sastāvu?
Es domāju, ka augstākās izglītības padomē vienkārši jāmaina status, un tas ir Saeimas uzdevums. Saeima ir tā, kas viņu ieceļ, un Saeimai noteikti vajadzētu ļoti nopietni izvērtēt šīs te institūcijas darbību un iespējams mainīt tās statusu no tā, ka tā stāv kaut kur pa nekur nesaprotamā veidā pie, piemēram, ministru prezidenta, kā tas ir ar Nacionālo sporta padomi, un kurā ir konsultatīvs raksturs un kur strādā daudz efektīvāk, es gribētu teikt, nekā AIP. Tas ir tas jautājums. Tā kā tas nav jautājums par to, ka sapratīsies status quo situācijā.
Un uz, domāju, uz kādu statusu tad mainīt, piemēram, pakļautībā kam?
Vienkārši ministru padomas, ministru prezidenta pakļautībā ir ļoti vairākas padomas, ir garīgo lietu padoma, ir nacionāla sporta padoma, piemēram, kurā sporta jautājumi tiek virzīti. Augstāk izglītības padoma varbūt mierīgi premjera padotībā, kurā nu, šie jautājumi tiek izdiskutēti, bet nevis kaut kur atsevišķi nostatus bez īpašas kontroles. Bet tas, es domāju, ir izteikts Saeimas uzdevums, un es tomēr gribētu ļoti nopietni un atbildīgi apgalvot, ka attiecīgā Saeimas komisija nav veltījusi pietiekamu uzmanību ne tam, ko IZM ir rakstījis un sūtījis un argumentējis par AIP darbību, ne vispār kopumā izvērtējis AIP darbību, un es domāju, tas ir diezgan skandalozi.
Par jūsu emocionālo un fizisko pārslodzi, ko jūs arī esat minējis medijam, ja runājam, tad vai jūsprāt tas ir bijis par daudz intensīvs darbs vai šie daudzie konflikti ir vislikāk ietekmējuši? Un cik lielā mērā premjeram ir loma arī, viņš arī diezgan kritiski tomēr par jūsu darbu izteicies šodien tad?
Nu, es domāju, ka tas, protams, nav viegli, ka no vienas puses ir Saeimas komisijas priekšsēdētāja un komisijas sastāvs, kurš nav īpaši pretim nākošu, un otras puses ir arī premjers, kurš nevar un, teiksim, skaidri nostāties savu kolēģi pusē attiecībā uz jautājumiem, kas ir gan valdības deklarācijā, gan arī dzen, teiksim, ziņojumos, un ko pati valdība ir kādreiz pieņēmusi. Bet tā varbūt ir detaļa. Tie galvenie iemesli drīzāk ir to, ka no vienas puses pieteiktās izmaiņas ir iespējams, es atļaušos teikt, visambiciozākās no citiem sektoriem salīdzinot. Pretēji tam izglītības un zinātnes ministrija, kāda es to saņēmu, savā pārziņā bija viena no vājākajām, es gribētu varbūt pateikt visvājākā no ministrijām, spējas izdarīt ziņā.
Kā tagad ir?
Es spēju? Domāju, ka tagad ir būtiski izmainīta, mums ir pilnīgi nomainīta visa vadība un struktūra, mums ir jauna enerģiska kompetenta ar starptautisku pieredzi ilgstošu valsts sekretāre, jauni vadītāji departamentiem, un es domāju, ka ja var atļauties atkal varbūt nedaudz žargonu, tad jūs redzēsiet, ka izglītības ministrija iekabinās daudzām citām ministrijām ar spēju pieņemt lēmumus, virzīt jautājumus un tā tālāk.
Ministri, jūs pieminējāt, ko jūs vēl uzsvērtu, kā to, kas ir pēc paša domām sekmīgi realizēts no sākotnē iecerētā?
Nu, pirmkārt, mēs tur daudz lietas, kur mēģinām kaut ko nozakt. Tomēr vai nošmugulēt novācām par aizkrauklas skolu, gan par datoriem. Domāju, arī tas AIP pētījums, kas kopumā viss ir tad vien pietiekami liela un aizdomīga afēra. Ir jau tas ir viena lieta, ka, nu, ziniet, tas nav mazsvarīgi, ka jūs savācat mēslus, ja, tos, kas ir sataisīti. Otra lieta ir būtisks pagrieziens profesionāla izglītībā. Mēs esam panākuši situāciju, kāda nav līdz šim bijusi, ir tomēr milzīgas investīcijas ar domu sakoncentrēt tās, ierobežot tās skaitā augstas klases izglītības iestāžu. Trešā lieta, kas ir būtiska, mēs taču pirmie sākām algu palielinājumu valsts sektorā strādājušiem skolotājiem ar ne tikai palielinājumu kā tādu, bet ar visu sistēmu motivācijas, kurā ir no vienas puses tas, kas jums ir jādara kvalitatīva izglītība, no otras puses jums ir atalgojums. Un tā arī ir būtiska izmaiņa. Ceturtā lieta, es domāju, tas tomēr ir ar visām šīm te trādrīdi, kas ir bijis apkārt augstāk izglītībai, akreditācijas sistēma tagad nu ir tāda, ka no 14. Gada startautiski vajadzēs akreditēt programmas. Un nevarēs tur kaut kā pa labam, pa draugam kaut ko tur vienkārši uzrakstīt un viss būs kārtībā. Augstskolām nāksies pierādīt startautiski, ka tās ko piedāvā studentiem, ir kvalitatīvas programmas un savukārt potenciālais studenti varēs prasīt augstskolām, kur ir startautiskā akreditācija jūsu programmā, jūsu virzienam.
Tas par labajām lietām, bet vai jūs arī kaut kādas savas pieejas kļūdas atzīstat? Teiksim, kaut kādus punktus, vietas, lietas, ko vajadzētu būt darīt, darīt citādi?
Es domāju, es neesmu diplomātisks cilvēks tādā ziņā, ka ar lielāku diplomātiju iespējams kādi jautājumi ietu gludāk. Bet nu, tā ir mana raksturiezīme. Tur ir grūti kaut ko mainīt. Es neesmu vienkārši bijis ganā diplomātisks, varbūt pūkaināks, nekā tas ir nepieciešams. Es biju diezgan tieši un atklāts.
Es pieļauju, ka tieši varbūt arī atkalātā dialogā, kur trūkuma arī jums pārmet tomēr, ka pārsvarā ir diktatūra veida pieeja šīm iecerējiem, neuzklausot nozari, ko mēs daudzkārt dzirdam.
Tur ir grūti piekrist, jo, piemēram, atšķirībā no daudzām Eiropas Savienības valstīm, mums ir sadarbības memorands ar arotbiedrībām skolotāju. Latvija ir īpaša ar to, ka ir izdevies panākt sadarbības mehānismu ar skolotāju arotbiedrībām.
Ar augstskolām droši vien grūtāk ir bijis.
Ar augstskolām ir grūtāk arī tādēļ, ka augstskolu sektors ir pašapmierinātāks un augstākās izglītības iestādes ir autonomas iestādes un tās var patiesībā diezgan autonomi rīkoties un treškārt es domāju, ka mums tomēr ir arī daudz izteiktāks augstākās izglītības lobijs valsts varas augstākajā līmenī. Tāda. Profesori mums ir deputāti skaitā, nu nav 10%, bet es domāju diezgan, ja apmēram tā arī būs. Saima.
Izglītības jomu, kā es secinu, var dēvēt par tādu savu veidu mafiju, ar kuru cīnīties grūti ir?
Es domāju, ka tas varbūt ir tāds, jā, es domāju, ka tas ir vārds, ar ko var mēģināt raksturot tā situāciju.
Roberts Ķīlis, pašreizējais izglītības ministrs, ir mūsu studijā un sarunas turpinājumā runāsim par jūsu atkāpšanās gatavību, kā tas ir bijis noformulēts, ar tādu kā nosacījumu piekabināšanu klāt divas tās tēzes, kas man iekrita prātā, ka Ķīlis iesniegs demisijas rakstu tad, kad koalīcijas partneri apstiprinās, ka ministrija paliks reformu partijas pāraudzībā, un otra tēze, ko es lasīju, ka tad, ja tiks nodrošināta pēctecība jūsu ierosinātajām izglītības sistēmas reformām. Kurš ir tas galvenais arguments, vai tie ir paralēli? Vai kas mums ir svarīgi, lai pēctecis būtu savas partijas vai savu reformu turpinātājs?
Un kā jūs saprotat, izmaiņas vai pārmaiņas izglītībā visaktīvāk un ambiciozāk ir pieteikusi reformu partija. Līdz ar to te nav īpaši konkurentu tajā ziņā. Tur ir arī ideoloģiski jāmeklē tie vārds reformas arī, tad patiesībā nesto smagumu. Otrs punkts ir tas, ka ir būtiski, ka ir cilvēki, kuri ir paši strādājuši pie piedāvājumu izveidz. Un, piemēram, Jačeslavs Dambrauskis, kas tiek minēts un šajā gadījumā arī apmeklēs frakcijas, ir strādājis pie augstākās izglītības izmaiņu programmas kopā ar mani. Patiesībā, mēs esam divi cilvēki, kas to piedāvājumu izveidoja. Trešais, es domāju, tas patiešām ir kritiski, ka ir pārmantojamība pārmaiņu īstenošanā, jo es neesmu iesniedzis demisijas rakstu, tas ir taisnība. Es esmu informējis par savu gatavību atkāpties, ja tiks nodrošināt pārmantojumu. Ja tā tas nebūs pārliecības, es vienkārši turpināšu, kamēr es to varu.
Tad ar to plāksni, ko jūs minējāt?
Tad ko citu?
Vai nav par daudz likts uz šīs spēles? Jūs tik ļoti personiski iekarstat par izglītības reformu turpināšanu?
Es domāju, ka savādāk ir grūti strādāt šajā jomā. Es neesmu, piemēram, uztaisījis nekādu siltu vietiņu sev, kā varbūt daži ministri to ir darījuši. Es par to nedomāju. Es nedomāju par to, ka, kā tur ar mani tur, kas tālāk tur būs. Ja skolotāji Latvijā attīstīs radošu talantus bērniem, ja uz bērniem maz bļaus, būs maz vardarbības skolās, ja augstskolas spēs sacensties ar citām augstskolām, tādēļ ir vērts nolikt, tas atvainojas karoti. Tas ir to vērts.
Kādas kvalitātes jūs savā pēctecī potenciālajā gribat redzēt? Ja mēs arī ņemām Vjačeslavu Dombrovski, tad kas viņam būtu jāiemieso darba stils jūsu vai komunikācija vai tomēr nē?
Mēs esam, un jūs to arī netieši pieminējat, savādāk sākuši uzrunāt sabiedrību. Tā ir viena no lietām, ko arī ministri ir darījusi. Mēs patiešām esam sākuši runāt savādāk ar sabiedrību, informēt, dažādā veidā ieskaitot pat multenes, lai visiem būtu skaidrs, par ko iet runa, kāpēc ir tā diskusija. Tā komunikācija, es domāju, tā būtu jāpatur. Tāda ļoti aktīva, izskaidrojoša, vienkārša, visiem cik iespējams saprotam. Otra lieta ir šis aktīvais sociālais dialogs, kas var būt grūts, sarežģīts, konfliktiem pilns, bet sociālais dialogs ar sektoru galveniem pārstāvjiem un spēja vienoties. Es gribētu tomēr atzīmēt pretēji, ko jūs minējāt, ka tur grūti kaut kā. Mēs, piemēram, mēs taču parakstījām sadarbības memorandu ar Daugavpils universitāti, kur ir savulaik izvirzīja prasība pēc demisijas, un mēs esam spējīgi sadarboties. Tas nav neiespējami. Trešais, bet tas varētu būt tāds uzsvars iespējams uz profesionālu izglītību. tajā visā diskusijā, kas ir savirmojis ap augstāko, ir pazudis tas, ka mēs ļoti aktīvi arī vesu laiku esam strādājuši ar profesionālu izglītību. Un šis varbūt pat varētu būt kā priekšpalānā izvirzāms jautājums, ka profesionālā baroda izglītība ir centrālais tas posms, kurā tā pārnesa zināšanu un ekonomiku, kur tā vērtība arī rodās, un kur, kur tā jēga tā izglītībai arī ir redzama.
Es saprotu, samērā tie galvenie akcenti ir līdzīgi tam, jā, ko jūs pats esat mēģinājis un tam, ko jūs gribētu pēcteci arī savā redzēt. Vjačeslavs Dombrovskis tad varētu iemiesot to jūsu reformu turpinājumu samērā līdzīgā formātā.
Jā, viņš ir noteikti diplomātiskāks nekā es, un tas ir viņa priekšrocība.
Es domāju par to, cik lielā mērā, ja jūs gribat pēcteci redzēt tās kvalitātes, kas ir bijušas jūsos, vai tas nenozīmē, ka nozare atkal jau pēc definīcijas nepieņem šo cilvēku?
Bet nav jau tā, ka nepieņem. Es domāju, ka tas ir tāds izveidojies priekšstats, taču nav jau tā, ka nepieņem. Taču notiek procesi, saku, ar arotbiedrībām ir vienošanās, ar augstskolām mums ir vienošanās. Nav tā, ka nenotiek vienošanās, bet vienkārši viņai ir jābūt drusku skaidrākiem pamatiem. Mēs Latvijā esam pieraduši runāt netieši aplinkus, tā kā izteikt kaut kādas savus minējumus, mēģināt sarunāt tur pa koridoriem kaut ko. Nu šeit vienkārši tas ir jādara skaidri, klāji, atklāti sociālā dialogā, kam seko mediji, par ko zina sabiedrība, un ja šo turpina, un tam pierod arī sektors, es domāju, viss notiks.
Es secinu, ka jūsu iespējamais demisijas raksts var sekot tikai tad, kad ir noticis saimas balsojums apstiprināt.
Nevar tā būt. Juridiski man jābūt pirms tam. Tas nozīmē, ka tas, protams, ir iespējams, kā Latvijas politikā būtu visādi brīnumi.
Kad jūs vienkārši gūsit šo pārliecību, ka jā, būs, un tāpēc es...
Es domāju, ka tā ir saruna ar premjeru, es domāju, ka tā ir Vjačeslava Dombrovska saruna ar frakcijām, politiskajām partijām, konsultācijas, kas notiekās, un tas ir otrdienas jautājums, un tas ir ceturtdienas rīta jautājums. Ja tas nav iespējams, mēs to jautājumu vienkārši atliekam, un es turpinu kā ministrs, jā, pašlaik uz slimības lapas, bet es turpinu, kamēr mēs esam sasnieguši to situāciju, kad ir gal galā mēdījiem arī zinām lomi, viņi arī var pajautāt politiskajām partijām viņu nostāju. Un pēc tam salīdzināt ar to, kas iznāk balsojumā.
Nedaudz tālākā nākotnē paskatāmies, pieņemsim, ka jūs esat veselībai atradis iespējas iedot vairāk laika un pēctecis ir atrasts. Ko mēs nākotnē runāsim par Robertu Ķīli? Kā par politiķi, par akadēmiķi?
Es pieņemu, ka ir lietas, ko es ļoti labi daru. Esmu bijis strateģiskās analīzes komisijas vadītājs, esmu Latvijas 2030 autors. Un analītiski, strateģiski risinājumi, kuri man akūti pietrūkuši kā ministram. Un nav bijis tam laiks veltīt, tam ir jautājumi, kā finansēšanas modelis augstāk izglītībā. Voucher sistēmas, mazās skolas un tā tālāk.
Bet jomā izglītības joprojām?
Es domāju, ka izglītība ir tā joma, kurā es skatītos diezgan nopietni kā savu analītiķa, darba organizētāja un risinājumu piedāvātāju pusē. Tas ir domnīca. Klasisks, diemžēl Latvijā maz praktizēts, bet klasisks rietumu politikas sastāvdaļa, kurā politiskās partijas smeļ risinājums problēmām, no tā, ko izstrādā speciāli centri, domnīcas institūti. Tas ir tas, uz ko es raugos.
Paldies par sarunu, paldies, ka atradāties iespēju atnākt pie mums uz Latvijas radio.
Lai jums veicās, vislabāk!